Šodien mēs runāsim par izstādi, kas ir skatām galerijā Alma, un šī izstāde skatām jau no 9. septembra un būs skatām līdz pat 8. novembrim. Šīs izstādes autors mākslinieks Ivars Poikāns. Labdien!
Labdien!
Prieks jūs redzēt šeit studijā, un es gāju uz izstādi un domāju, vai tur būs arī kādas sociāla politiskā tematika, jo gal galā pēdējā laika notikumi, nu, gluži kā visos laikos piedāvā ļoti daudz dažādas tematikas, ko izvēlēties gan māksliniekiem, gan jebkuru žanru pārstāvjiem. Es ieraudzīju pavisam ko citu, bet varbūt es neredzu to, ko vajadzētu redzēt, ko mākslinieks gribējis pateikt. Varbūt par to, ko es neesmu pamanījis. Vai tur ir kaut kas sociāli politisks vai nav to par šajā izstādē?
Tā man jāatbild diezgan demagoģiski. Sociāli politisks vai nu viss vai nekas.
Arī tā var teikt, jā. Mēs, nu, jūs dēļ esam pieraduši redzēt jau diezgan konkrētus personāžus arī.
Jā, šoreiz atļāvos tādu vaļību pēdiņās kaut kādas niansētākas personāžas ieviest. Jo tie, nu, arī agrāk, teiksim, mēs esam mēģinājis tā, tos personāžus tādus zemtekstiem rādīt, bet viņi manā uztverē brīžiem bijuši tuvu tādai politiskai aģitācijai, kā es mējos tādam labi noformētam boļševiku vilcienam. Un tāpēc man likās, ka, lai mazliet viņi ieviestu dažādību manā darbībā, un arī, nu, teikšu nešpētni, pats sevi nedaudz izklaidētu, jo pats sevi esmu nedaudz apnicis, to var saprast, vai ne? Es iedomājos, ka varētu ieviest mazliet viņi tādas niansētāks un tā acumirklīgi varbūt neizprotams tēlus. Pie tam arī, kā lai pasaka, nu, uz tādu dižu noslēpumainību es nepretendēju, jo faktiski atkal pēc demagoģijas varbūt izklausīsies. Nu, tāds mūsdienu cilvēku priekšstats īpaši Eiropā ir tā, kad ja ir vai nu viena patiesība, jeb otra patiesība, bet abas reizē nevar būt. Respektīvi, tad tā savs pa pretrunām. Bet es gribēju ieviest tādu niansu, ka pretrunas nevis konflikte savā starpā, bet papildina kopumu.
Divas patiesības.
Divas patiesības, un varbūt arī septiņas. Galā.
Darbdienas pēcpusdiena brīnumzemē, tāds ir šīs izstādes nosaukums. Jā. Es lasīju kādā jūs intervijā, ka jums pēcpusdienas ir tāds patīkams laiks, jūs esat pūci pēc dabas.
Nu, maigi sakot.
Maigi sakot. Tas nozīmē, ka mēs jau šobrīd esam izrāvuši no nakts vidus miera. Vai tas tā nav? Nē, labi.
Jā, uz liekulības var teikt, ka man teiksim, optimāli enerģiskāk ir tā dienas otrā puse.
Es ļoti atvainojos, ka mums tas raidījuma laiks ir tāds tikāk rādītas.
Tas jau nenonezīmē, ka jānonāk galējībās. Uz Jevgēņu un Jēģinu, teiksim, statusu es nepretendēju. Man nav tā, ka es balētos vai darbotos līdz 4 naktī un pēc tam otru dienu līdz 5 dienā gulētu.
Bet strādājot jūs, gleznojot, proti, arī vēlā dienas otrā pusē?
Nu, ja cilvēki, kas no rītiem vad bērns uz bērnu dāziem, pēc tam skrien uz saviem ofisiem, kantoriem, darba vietām, redzētu, cikos es sāku strādāt, viņi būtu nīgri. Bet man ir mans režīms. Es esmu laika gaitā dažādi izmēģinājis viņu mainīt, arī domu, nu kā tad tā, visi strādā, es vēl guļu, bet vakarā toties, jūs jau beiguši strādāt, es joprojām strādāju.
Es vienmēr domāju, vai tas, šis dienāks laiks, vai tas ietekmē arī pašu mākslu, jo nu, runājot par mūziku, piemēram, zinu, ka Vestard Šimkus saka, ka viņam priekšpusdienas nav darba laiks, viņš sāk strādāt citā kaut, nu tādu, bet man kaut kā liekas, ka tie, kas sāk agrā rīta stundā, kā saka, tad, kad saulīte lec, tad jā, ir pavisam cita arī pati tā māksla, vai tas pēcpusdienas un tas vakars un tā nakts, varbūt, ka tā arī ietekmē arī to, nu, to mākslas procesu un to tematiku pašu, ko jūs izvēlaties. Neesat nekad aizdomājies par to, ka tas ir saistīts? Nē,
esmu saistīts. Gan. Droši vien, ka ietekmē, bet tā ir plaša tēma. Bez tam es varētu teikt, ka kaut kādā mērā es nedaudz pat tā kā apskaužu tos cilvēkus, kas agan no rīta spēj strādāt. Bet
tā tas ir, un tā tas ir.
Jā.
Nu, labi, ieskatīsimies tagad tajos darbos, kas ir skatām šajā izstādē. vai jūs esat sazvērstības teorija piekritējis? Ne?
Atkal teikšu, ne jā, ne, ne. Jo būtībā tas, ko sauc agrākajos gados par sazvērstību, un pēc tam rādīja ar pirkstiem ķiķināju, ka tā tu tici sazvērstības teorijai, nu tad ar tevi kaut kas jocīgs, vai ne? Tagad to visu oficiāli sauc par globalizāciju, un neviens par to vairs nebrīnās.
Kāda problēma ir tā lielā? Ar ko jūs tagad mūs gribat manipulēt ar mūsu domām, jo ar katru mākslinas darbu mēs tiekam kaut kā skatītāji tiek manipulēti. Es esmu pilnīgi par to pārliecināts, jo es to izjūtu personīgi un fiziski.
Manipulē šamaņi.
Un mākslinieki.
Nu, es sāku par to runāt nepavēlti, tāpēc, kad vienā rakstā es lasīju, viens gudrinieks bija uzrakstījis, kad mākslinieka darbs, zinām, mērā salīdzināms ar šamaņu darbu. Savā teorijā aizejot līdz seniem malu zīmējumiem, kas tika izmantot rituāliem. Nu, faktiski, reliģijā arī māksla daudz tiek izmantot. Nu, faktiski, bet vārdā manipulēt ir tāda nelāga piegaša, tāpat kā vārdam provocēt. Nu, tad slidana piegaša. Es gribētu drīzāk to tā pasniegt, kad es vēlos sarunāties. Tas ir veids, tā ir mana valoda, kā es vēlos dialogu, teiksim. Jo, it sevišķi, man interesē, ja cilvēki, kas skatās uz maniem darbiem, ja viņiem negrūž acīs kaut kādu tādu atspēlētu tēmu vai atspēlētu tādu priekšstatu par šo darbu, viņi spēja ieraudzīt kaut ko tādu, ko es pats esmu palaidis garām. Vienkārši tas esmu to radījis arī zemapziņas iespējā kaut kādā veidā. Ir sevišķi tas attiecās uz bērniem. Viņi atnāk un parāda pēkšņi kaut ko, ko es pats neesmu savos darbos redzējis. Jo tā ir tāda delikāta lieta. Es jau nepretendēju ne uz Freida līmeni, ne uz tādām lietām, bet šajos darbos ir loģika, ir prāts, ir emocijas, bet zemapziņa jau kaut kādā mērā izpaužās.
Zemapziņa, jā, bet nu, tas skaidrām, nu, ja jūs gribat sarunāties, ja jūs gribat dialogu, mēs varētu tagad mēģināt parunāt. Kā jūs to esat iedomājis? Jūs runājat no savas puses ar glezniecību? Vai
pārsvarā. Tā?
Un tagad, ko jūs gribētu pretī saņemt? Ar kādiem paņēmieniem varētu otrs vai nu, skatītājs vai oponents sarunāties ar jums? Kā to saprast?
Nu, tas taču ir vienkārši, jābūt kādam konkrētam sarunas mērķim. Vai kādam jautājumam, kurš tā kā būtu jānoskaidro.
Nu, teiksim, noskaidrosim spūdzīte un lielies zieds. Nu, man ir pilnīgi divas, šķiet, tās ir divas absolūti nesaistītas, pilnīgi citas dažādas pasaules, tomēr šie darbi stāv blakus nolikti un redzot to visa darba būtību kā tādu, varētu domāt, ka tur ir zinām līdzība.
Nu, šeit varētu tā puspa jokam teikt, ka tie ir brālīši no vienas ģimenes, kas brīžiem nesadzīvo. Jo vienas tā puspa jokam nosauca par industrializāciju, otru par aristokrātiju. Jeb atkal par tehnokrātiju un aristokrātiju. Nu, es domāju, nu, tāds vienkārši šāds simbols, jo man interesē simbolisms kā tāds, sakot ar heraldiku un dažādas izpausmēs, kas ir vesela pasaule ar savu valodu. Bet visā šajā tādā pusnopietnē simbolismu es mīlu, teiksim tā, palikt priekšā kaut kāds tāds savs simbols it kā. Jo, teiksim, tāds instruments, kā lai saku, verķis, kā prīmus, nevienā heraldikā nefigurē līdz šim, cik es zinu. Bet es kaž ņēmu viņu un uzliku tam vienam vērotājiem uz galvas, jo tas man asociējās mazliet, tā kā, nu, ar meistaru Margarītu, protams, ar to kaķi Begemotu, kurš staigāja prīmus rokā un teica, neko slikt nedara, tikai prīmus laboja. Tajā pašā laikā man tas asociējās subjektīvā manu bērnību. Es atceros to dīkoņu un to petrolīs smaku, man vecāk šo lietoja. Bet vesela paudze, visa Eiropa viņa lietoja, un Amerika arī. Un arī tagad viņu tagad var ieraudzīt kaut kur, bet tikai antikvariāts skatlogos pārsvarā. Bet šis siluets, kurš bērnības, viņš likās tāds maģisks un tik interesants, un tā zilā gaisma, un tas viss, šī darbošanās.
Ko kur ir dzimis tas vērotājs? Vai tie ir dažādi? Jūs minējat, ka tie ir divi brālīši. Man šķiet, ka... Brīžiem liekas, ka tas ir nu, viens vērotājs, kas tā kā teātrī maina maskas. Kas tas ir? Tad, nu, kur viņš ir radies tāds?
Principā viņš ir... Tā augstprātīgi varbūt izklausīsies, man ir radies. Būtībā tas viss ir ļoti subjektīvi.
Es, ka jūs ieraudzīju, man ienāca prātā doma, vai tas nav greizās poguļā tās.
Īstībā es pats pēc dabas esmu vērotājs, jo es varētu skatīties filmus bez skaņas, izņemot, ja tur laba mūzika ir, man ir svarīgs attēls. Es varētu dienām ilgi sēdēt, skatīties uz mākoņiem, ja kāds par to maksātu, protams. Es reizi sēžu parkā, es varu atļauties. Pasēžu uz beņķīšu, paskatos vienkārši uz cilvēkiem, kā viņi iet, kā viņi žestikulē, kā viņi ģērbušies, kā viņi izskatās. Man vienkārši patīk novērot to, kas notiek apkārt. Un tad es iedomājos arī, es kādreiz pat gribēju uzglaznot, tāds kundzīts, nu, kas ir krietni gados, kas tā pavada pusdienu pie loga, uz pavodas, tā saliekot rokas, vienkārši skatās uz ielas, kas notiek, kaut kas sunīts sēž blakus, nu tādā stilā. Un man viena mākslas zinātniec, tā diezgan varbūt šerpi, bet diezgan precīzi pateica, ka būtībā viss, ko es gleznoju, tas esmu es pats, nu arī lielā mērā es piekrītu.
Nu, tu jau skatoties, piemēram, šo kundzīti vai uz mākoņiem debesīs, vai jūs tiešām visu redzat tādu, kādas ir jūsu gleznas, vai tas izskatās caur jūsu to mazo kristāliņu citādāks nekā mēs ejot uz darbu katru rītu, sēdēt ofisā, sēdēt Latvijas rādijā. Mēs redzam visu, kā tas ir, bet jūs ieraugat pēkšņi piedāvājat mums šādu.
Jūs vienkārši redzat vienu ilūzijas formu, es citu. Tā ir visa atšķirība.
Piedošana. Es tagad mums arī cilvēki interesi ir, un es vakar iegriežoties šajā izstādē novēroju, ka cilvēki skatās un tās sejas grimas izmainās, ejot iekšā izstādē un ejot ārā. Un tās ir radikāli pretējas jāpiezīmē, ka tās ir viens ir tāds tā kā pārbiedēts, cits ir tā kā aplaimots. Jums ir arī kāds, tomēr, atgriežoties, es nelietošu vairs to vārdu neglīto manipulāciju, bet jums ir kaut kāds mērķis, ko jūs gribētu sagaidīt no tā, kas iet skatīties tās gleznes.
Nu, ir jau arī manipulācija. Jautājums ir par proporcijām, kas ir dominējošs un kas ir pamatuzdevums. Nu, protams, laika gaitā es esmu sapratis, ka radīt tāds darbs, kas absolūti visiem bez izņēmuma patīk, nav īpaši reāli pirmkārt. Otrkārt, vai vispār tas ir vajadzīgs?
Un tad jūs radat to, kas jums pašam patīk, un meklēt dombiedrus.
Nu, varētu teikt arī, varbūt, ka meklē, bet viņi jau paši rodās kaut kādā veidā.
Kā jūs jūtat, cik daudz tie dombiedri ir? Vai nu, galerija Alma ir tā vieta, kur dombiedriem vajadzētu pulcēties?
Es nedomāju, ka dombiedriem pa varītēm vajadzētu kaut kādā veidā pulcēties, jo starp dombiedriem, manuprāt, tie ir globāli. Pastāv kaut kāda saite, neredzam. Es nezinu, kā lai to precīzi zinātniski apzīmē. Es savā dzīvē vienkārši esmu saskāries ar to, kad es varu satikt pilnīgi svešu cilvēku pirmoreiz mužā, un ar viņu aprunāties ar domu, ka varbūt nekad viņu arī vairāk nesatikšu, bet es jūtu, ka viņš ir mans dombiedrs kaut kādā savādā veidā. Bet tam šeit mēs varam iestrēgt arī pašā apzīmējumā, kas ir domu biedri. Jo nu, manas domas ir diezgan, kā lai jums saka, maigi savāda pasauli.
Lūdzu, kā šī izstāde.
Domāju, drīzāk varētu teikt, varbūt uzskatu biedri vai kaut kādi, nezinu, nu, pie apzīmējumiem te, jā, ķerties ir grūti tā grabstīties.
Kāda ir jūsu uzskata, kas ar mums notiks? Man nezinu, kāpēc ir palikusi tāda sajūta, ka apskatot šo izstādi, jums ir skaidri zināms, kas ar mums notiek un uz kurien mēs virzāmies. Vai jūs varat atklāt to?
Te es varu citēt, nelaiķi savu tēvu, kuram bija tāds labs teiciens. Viņam bija vesels teiciena repertoārs. Un viens no šiem teicieniem bija, kad būs labi, un ja nebūs labi, tad arī būs labi.
Jūs esat optimists.
Nu, bet kāpēc ne? Protams.
Jā, nu, visi tie darbi, lai arī pilnīgi sirreāli, bet no viņiem dveš tāds, tā kā tādā laba pozitīva tā sajūta. Kur ir tas pamatsies? Vakar ilgi par to domāju. Nu, man šķiet, ka tās, tā krāsu harmonija jums ir tik ļoti pozitīva un tik patīkami glauda acis, ka tur jebkāds sižets tajā krāsu gamā būs ļoti tīkams, un viņš atstāja tādu pozitīvu nosēdumu, nevis negatīvu.
Paldies, tā es gribēju arī darīt, jo krāsu gamma vienkārši, nu, nosacīt glezniecību iedala tonālajā glezniecībā un spektrālajā, un es esmu tad pie tās otras puses, un tā krāsu gamma tie tīrie toņi, pie tam pēc iespējas harmoniski savienoti. Nu, faktiski es gribēju tie glezniecībā ieguldīt kaut kādā mērā to sajūtu, kas man rodas skatoties uz varavīksni. Tas dzide toņi, jeb tīrās enerģijas krāsas.
Kā jūs varat pieskaitīt pie laikmetīgiem māksliniekiem vai pie klasiskiem māksliniekiem? Arī šis jautājums man bieži vien nomoka. Kas ir laikmetīgā māksla?
Nekas nav laikmetīgā. Laikmetīgā tas ir tagad. Bez 7 minūtēm 12. Jau bez 6 minūtēm, pēc 2 minūtēm viņa būs pagājusi varbūt. Nu, es niekus melšu. Bet es arī nemāku atbildēt nopietni uz jautājumu, kas ir laikmetīgā. Jo tad es sāku runāt, kas ir senatnīgā, un kas ir klasiskā, un neklasiskā, un modernā, un kas ir avangards, un kas ir aiergards, jo tas, kas ir kādā brīdī bijis avangards, pēc kāda brīža izrādās kaut kur dziļā aizmugurē pie vezumniekiem. Ja, tā, kad...
Jūs par to vispār nedomājat?
Nē. Tad... Un neviegli prātības pēc, bet es domāju, nu kā lai saka tā, es saprotu šo vēlmu cilvēkiem vispēc iespējas apzīmēt un salikt pa plauktiņiem, jo tas rada tādu ilūziju pa tādu tā kā garantiju un tādu tā kā miera sajūtu, bet tā ir arī iluzora. Visi šie plauktiņi tāda pat ilūzija, bet nu, kaut kādu kārtību jau vajag, lai būtu iespējams sarunas un saziņas iespējas. Kaut kāds atskaits punkts arī, tā ka šie arī pretrunīga lieta.
Kārtības labad, šie darbi ir tapuši 2 gadu laikā, kas izstādās.
Aptuveni, jā.
Aptuveni 2 gadu laikā, cik ilgi top viena glēsna?
Klasisks jautājums.
Jā.
Jā.
Bet es kolekcionēju atbildes.
Nē, es neapceļos. Tas ir normāls jautājums. Būtībā es strādāju diezgan lēni. Varbūt uz šiem darbiem skatoties, rodās tāds iespējas, ka viņi tādi ņigu ņago, tādi liela iedvesma, lielā tempā uzrauti, bet tā nav. Es strādāju diezgan, es pat teiktu, gramatrediskā stilā, lēni, akurāti. Un... Darbi ir lielāki, mazāki, vienas var uzglāzmot mēneša laikā, citu pāris mēnešos, to tā grūti precīzi pateikt, jo tad es vienmēr tā uzreiz iztēlojos taksometra šoferi, tu iesēdies un viņš pagriež skaitītāju, un viss ir skaidrs, nav nekāda lieka jautājuma pārsvarā. Bet, jā, godīgi es varu atbildēt, ka, nu, lēni, 3 dienu laikā vai nedēļas laikā es nevienu glēzu nopietni uzrāvis neesmu.
Pie kuras kategorijas jūs piedarat? Pie tiem, kam viens periods beidzas ar kādas izstādes atklāšanu, un jūs strādājat un domājat jau tālāk, vai jūs šobrīd pilnībā esat vēl šī visa perioda varā?
Tas nav obligāti kaut kā cieši saistīts lietas. Varbūt tā, kā bija teikts nu pat, bet varbūt arī savādāk. Jo faktiski... Es nesvēlos precīzi, kurā stāstā tas bija, bet tam Franču rakstniekam Borisam Vijānam, es pareizi izrunāju viņu vārdu, tur vienam muziķim jautājums, uz ko viņš atbild, es to jau nospēlēju, tas ir jau prom. Nu, tāpat es gribētu teikt par saviem darbiem. Es neesmu no viņiem, tā teiksim, bilīgi atbrīvojies, bet faktiski Es arī neesmu viņam druģēni pieķēries, es domāju, psiholoģiski. Man tagad ir jautājums, ko tālāk? Brīžiem šī lieta ir man skaidrāka, ko tālāk, teiksim, jo konkrētāka, brīžiem miglēnāka, bet īsumā sakot, jā, es domāju, es priekšu.
Jūs turpināt strādāt.
Bet kas tad man cits atliek?
Tu droši vien, kas tad māksniekam, varbūt māksniekam jāstrādā.
Visiem jāstrādā.
Es šobrīd sakot vēlreiz paldies par agro rīta sarunu, ka atradāt laiku šeit atnākt radio klausītājiem. Gribu izstāstīt, ka ejot projām no izstādes pēc burtiski 10 minūtēm iekāp trolejbusā un es skaidri konstatēju, ka es sēžu uz tūkstošu kāju muguras, kurš mani ved nezināmā tālē un man pārņēma pilnīgi asociācija ar tikai, tas ir tikai viens darbs, kas ir skatāms šobrīd galerijā Alma, kur ir skatāms izstāde darbdienas pēcpusdiena brīnumzemē. Pasakojot līdzi, galerija ir atvērta no 2012. Darbdienās un Ivara Poikāna radīto pasaules policiju un dažādas elementus, kā piemēram pieminēto prīmusu, lilijas, pūdzīt arī vulkānu un vērotājs, kas mums te mazliet tā kā sāk atklāties, ir skatāmi vēl līdz 8. novembrim. Paldies jums par šo sarunu un paldies par izstādi.